Arman. Faqat kutkil juda juda intizor kutkil yomg'ir zirik tirganda meni kutkil yoqqanida qor meni kutkil yoqqanida qor hat kelmasdan uzoqlardan yuragingni qilganida qor sening bilan birga kutganlar zerikkanda chekkanda fig'on meni kutgin va men qaytarman faqat kutgin juda intizor ustozimiz bizni hamma Sherali akamdan keyingi chiqqanlarimiz Sherali aka ustozimiz judayam zo'r qilib aytib qo'ygan buni tarixi shunday ekanki hali Rokossovskiy degan general bo'lgan ana shu Rokossovskiy Stalinni qarab parvarish qilib yuradigan Masha degan qizini yaxshi ko'rib qolib haligi generalni hali razjalovat qilib deydimi Sibirga bitta turmaga zamnashanik qilib qo'yar ekan. Keyin unga ham qoniqmasdan Stalin uni qamatar ekan. Shunday qamatgan paytida urush boshlanib qolib, oldiga shunday vazifani qo'ygan ekanki, mana shu butun turmadagi yotganlardan bitta armiya tuzasan. Eng oldida ketasan. Senga qurol yarog' ham berilmaydi, oziq-ovqatlarni ham ta'minlamaysan, kiyim kechak bilan o'zing topasan, o'zing qilasan. Rokossovskiy qo'p deb bo'yniga olib ana shu urushga ketayotganda Konstantin Simonov degan shoir bor, yaqinda o'tgan bir 10 yillar atrofida shu shoirga iltimos qilib mana shu she'rni yozdirgan ekan. Mayli singlim ukam validam ajrashir men yo'q tufayli kutaverib sabri tugagan yavr do'stlar oshnalar mayli ayriliqqa berolmasdan tab achchiq achchiq ichsinlar shirin ko'zlaringga to'lsam kiyosh faqat seni kut va ayla bardosh meni kutgin va men qaytarman o'limlarni qoldirib doda ishi o'ngidan kepti desinlar kutmaganlaring bizni u chog'da